padomju sēde. Pavisam darba kārtībā ir 25 jautājumi un mums iekļaut vēl divus papildus jautājumus. 26. būs par nekustamā īpašuma novadnieki iesīts nocelkšana pagastā sadalīšana un 27. par izmaiņām grāmatvedības uzskaitē. Jā. Tātad, lūdzu, kas par tādu dienas kārtību? Paldies! Piedalās 8 deputāti, nepiedalās mājas vācis. Pirmais jautājums par nekustamā īpašuma zemē meša atcināšanu procesu uzsākšanu. Jautājums tika skatīts finanses komitejā. Tātad lēmums būtu uzsākt atcināšanas procesu, veikt īpašumu novērtēšanu iestīts no pašreiz piedrīšu zemes grāmatu reģistrējumu nekustamiem īpašumiem. Redzat, ka visam viņš ir 21 un 7 veikt taksāciju, tai skaitā no tiem 21.
Rīk, Jaunpeteļos ir ūdensvads, vajadzētu uzlikt. Par aizsargjos ir ūdegām apgrūtījumiem.
Lūdzu, kas par tādu lēmumu? Paldies, vienbūtīgi. Nākošais jautājums par telpu nomas maksas noteikšanu īpašanu Vāzu ielā 3 viesītē. Arī izskatīt bija finanses komitejā. Saskaņā galvenās grāmatības sagatavot nomas telpu nomas maksas apreķinu iesas no pašvaldu piedrīšanu telpām nojumu un katlu mājumu Vāzu ielā 3 viesītē viesīt noteikti mēnešu nomas maksu. 92,12 eiro bez PVN. Tas ir par tām telpām, kuras apkarina Bērzu ielas 3 māja. Ja? Viņa vēlas tā biedrība no mums šīs telpas, lai varētu turpināt
kaut kāds.
Jā, lūdzu, kas par to. Paldies. Pašvaldīs līdzvēm biedrību saukas daug par projektam zelta zirju resursu papildināšu saukas ezerā. Mēs skatījāmies arī finanses komitejā, bet mārts arī no grāmatvedības un arī no tādas iebildes, ka principā, ja ir projekts, projekts ir uz tiem... Nu jā, ka tas tūkstots tā kā nevajadzētu mums viņu likt iekšā, jo viņiem jau ir tas projekts uz tiem 7000 un tas līdzfinanses ir 1820 pareizi, jā? Viņi prasīja tur tani iesniegumā, kad kā vēl plus 1000. Panik, jā?
Par es runāju? Jā, 1000 eiro patiesībā iekas projekta, mums tur vajag tikai cik tos procentus, kā būtu tā summa jāatbalsta, jo tie 1000 eiro, kas ierakstīts iesniegumā, mēs biedrībām neesam tiesīgi pamatkapitāli, nu kā es viņu, teiksim, iegramotosim pamatkapitāli palielināšanu, mēs viņam nekādus līdzekļus neesam tiesīgi. Tā ir tikai biedrība, tā nav mūsu 100% kapitāla sabiedrība. Jo viņi ir iesniegumā ir
ierakstījuši papildus. Jā, tur ir iesniegumā bija tos 1820 plus vēl papildus 1000.
1800.
Jā, tad iedodam 1820, jā, lai viņi varētu realizēt to projektu pa tiem 7000, jā. Būtu tāds lūgums, jā. Lūdzu, kas par paldies. Par viesītas noda pašo atbalstu projektam līdzekļu mazu lielaišu viesītas ezrā 2019. Gadā. Tātad iesniegt viesītas noda pašvaldes projektu līdzekļu mazu lielaišu viesītas ezrā 19. Gadā apstāno projektu kopējo summu 2258 eiro. Tā ir skaitā PVN projekta atbalsta gadījumā paredzēt pašvaldības līdzfinansējumu 30% no projekta atlīdzamā izmaksām 671,55 eiro. Līdzfinansējumu piešķirt mēs no pašvaldības līdzsaistības speciālā budžeta. Tātad.
Nelielai atkāpē šodien līdzīgs jautājums tika skatīts par Radža ūdens krāti, un tur deputāti ierosināja līdeku mazaļu vietā labāk nopirkt divus delfīnus. Cilvēkiem tas patiktu krietni labāk.
Varam arī tev filmus. Jā,
bet par jautājumu.
Dīmāns ir nosināt beigās nolaikti.
Neapsēdnīt no vārva.
Nu, viņi... Kur paliek Anita tā nauda pa licencēm Vārva?
Tiek iemaksāti attiecīgie procenti zivju fondā un arī tiek samaksāts piemēram par 19. gadu 339,41 € viesības nauda pašvaldībai par ezeru uzturēšanu. Un tad pārējā summa, tad viņi bija nopirkuši gan licences, tagad par 50 € pasūtīja, gan arī tika laiva nopirkta, jā. Laivas motors pagriešē ir tā piemēram, kā tu to naudīju, tu var apskatīties ar esu pārīt, jo citam lietā viņa
neizdrūk. Man ir to atskaita par tām naudām.
Tā, tas tā intereses pēc, ka tu arī apsaimnieki.
Jā, jā, jā.
Nē, par to vāru var tādu tā kā mazu sagatavotu no ieskatu par pagājušo gadu, teiksim, jā, kā dieņam, kā dieņam, kā dieņam, nekad
es... Kāds tas naudu kāvēs ir, es nezinu, 7000.
Uz 1. Janvāra vāra vai kontā palika arī nomādus 40 €.
Nu, tur būtu uz finanses komitē kaut kādā atskaitā
par vāru, jā? Par 18. gada, jā?
Nu jā, man arī tagad tā
būs. Nu, jā, man arī tagad tā būs.
Jā, tātad, jā, atbalstam, jā? Tavas resursi, jā? Mums ir 675,55 €. Pa tām līdekām runājot, varētu arī daudz saka, vajadzētu arī citas zīves vielu varētu ielaist kaut kādas karpas vai līnijas vai kādas, un tāpēc projektiem nedod tikai vēl plēsējas, nezinu, kāpēc. Jā, tā, nu...
Nedrīkst, jā.
Jā, nezinu, kāpēc tā un jau ir.
Tev ir
jau savu. Jā, tu
jā,
tā, tad nākamais jautājums ir par... Finansiālu atbalstu, ģimenes audzības atbalstu, dievības domas, rīkajiem pasākumiem. Mēs uzvanījām tā ir piedrības priekšsādētājai, un viņa teica, ka mums bērni paši var nodziedāt mākslas skolas. Viņa teica, ka viņam tur kaut kādi zēmi sarunāt ar visādām gitārām, un kas tur skaitu viņi. Tad vēl ir tā tāmi, ka viņi plāno 100 muzikālais priekšnieks un kafijas pauze 30 cilvēkiem pa 5 degvīlas izdevumi 50. Nu, tādā veidā viņiem tad tas viss ir biedrības līdzfinansējums un tā tālāk. Nezinu, mēs tomēr varētu palikt, nezinu, vai pat pie 50 vai pie 100, bet nevairāk. Ne, varbūt. Ja ir tas 100 €, nu tad arī paliekam pie tā paša. Gunta, tev ir kaut kas varbūt piepilstāns par to, ne?
Nē, man vienkārši, mans uzskats tāds, ka man kā projektu cilvēkam jācīnās par katru centu, te uzraksta iesniegumu, ļoti vienkārši viss piekrīt. Pat neinteresētojies, kāda programma, kāpēc mēs nevaram savus atbalstīt, ja savi bērni vai kaut kas. Es tāpēc tā domāju, ka bieži vien vieglu roku mēs dodam, un tad piekrīto deputāta Jūra Līča teikumā, ka mums pašiem tā piedrības neveidos, un mēs ļoti viegli atbalstam jebko. Nu, tas ir mans personīgais.
Nē, nu tā vienīgi tā valdes priekšsēdētājas saprotā ir no Lonas, kad bija atbraukusi.
Bet, nu, jā, kas tā mērķa auditorija, kas te nāks uz to pasākumu?
Nu,
cik mums ir?
Bāriņi tieši audzu ģimenes un cilvēki, kas tā kā, kam interesētu pa audzu ģimenēm.
Un to es arī gribu teikt.
Jā.
Bet vienāk, nu, tas tā kā doma tādu, lai tās audzu ģimenes veidotos, un ka vajadzētu nākt tiem cilvēkiem, kuri nu, varētu būt potenciāli lās audžu ģimenes.
Nu, tā arī tur domāts, bet cik viņu būs, nu, iesītā, mēs ar bērni tiesi runājums, ka maksimums 10 cilvēku.
Tas ir tie, kam...
Interesēs.
Nu, varbūt. Labi,
jā, tā. Viņi teica maksimums 10 cilvēku, tikpat labi viņš viens varbūt. Tad ko? Paliekam pie 100 €.
Cik viņi tu kopā prasūt?
300 mums un 120 būs viņu. Pasākuma organizātora atalgojums 120. Tātad viņi jau pasākuma organizātora 120 samaksās.
Kur ir viņu?
Viņu tāda ir.
Samaksā viņiem pa degvielu. Es degvielu arī šērti brauc 50 eiro, lai neteiktu vairāk. Kafijas pauzē 5 eiro, muzikālo grupu
un domīgu. Šie eiro un kafijas tur, mēs no projektiem divām ēdienreizēm ar iepirkumu taisam 5 eiro, pat pa 4,50. Divām ēdienreizēm.
Nu divām, jā. 2,53 reizes ļoti labi. Nu, ja 30 cilvēku 100 eiro atliek un daļai pietiek. Pabarot, ka ir vēl var atbraukt uz salu.
Nu, tātad 100 eiro, jā, kā jau lēmā finanses komitē, jā, tātad atbalstam 100 eiro, jā, pasākumu organizāciju, jā? O, kas par? Tagad te? Atrast viens vietulis. Par valsts budžeta medos sadoļu iesaistinot pašvaldes mākslinieku kolektīvu vadītājiem. Tā. Skatījāmies finanses komitejā, jā, tātad ir meditācijā un sadalam augzem viens un ideja, jā, katram, jā, visi, tas ir valsts dotācija, tātad skatījāmies finanses komitejā, jā, lūdzu, kas par tādu lēmumu, paldies, par izmaiņām, amatu kvalifikācijas sarakstā arī skatījāmies finanses komitejā, iestāžu medmāsas, jā, Zīlīte, vidusskola, amatalgumu maina no 595 uz 714, bet slodzi no 075 uz 075. Ritas pamats skolas sadaļā skola medmāsa no slodzi no 02 uz 0175. Ja? Tātad lūdzu, kas par tādu lēmumu. Saskaņots ir ar direktoru saskaņā arī darbiniekiem. Par deleģēšanas līgumu slēgšanā vienākos pilsētas pašvaldību par medicīnu pedagogu komisiju organizēšanu viesnīcas nodaļu izglītojumiem ar speciālām vajadzībām. Tātad lēmums ir slēgt deleģēšanas līgumu ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību, nodrošināt pašvaldes pedagogas medicīniskās komisijas darbību un pieņemt bērniem ar speciālām vajadzībām atbilstošu normatīvu aktu prasībām, nodrošināt normatīvus aktus noteiktos komisijas pienākumus slēgt līgumu uz vienu gadu. Kas par tām
domājums?
Tāds līgums taču bija, ne? Viņš tā, ka par viesības nodu pašvalsts izglītības iestāžu skolēnu no izmaksu apstināšu veidot pašvalsts tauku noreikumu par izglītības iestāžu sniegtiem pakalpojumiem. Šeit mēs arī skatījāmies finanses komitejā, šeit ir, kad viesības vidusskola 77.23, izglītības iestāžu 201.08. Varbūt Lida pirms balsošanas pastāsti, kādas tad būtu jātās summas, ja mēs ēdināšu no degviela, jā?
Nu jo, protams, atcināzinātos. Tāpēc attieksim to zīvītais 175.36, tātad par 14,28 € sadārdzinātos. Un skolai būtu 94,28 par 17,5 € sadārdzinātos uz vienu bērnu.
Un tātad mēs varbūt, kā arī runājam, finanses komitejām pieņemam bez šiem sadārdzinājumiem un tad gan jau, ja kāds sels, tad arī noteikti ar mums gribēs vienoties, jo to bērni ir vairāk, kuri gribēs ar mums vienoties nekā mums, un tad jau tas skatīsimies, un ja tā arī notiks, ka sels, tad varbūt mēs arī atkal liksim uz domes sēdu, un 1. septembrī jau nāk, cik gadu varam to mainīt, vai kā, ja jau visi tā.
Jo tagad, es nezinu, teiksim, man pašām notiks, ka vienošanās ir ar Salas, ar Jēkabpils, ar Kluspils novadu, un es šo te vismaz sēdināšanu nekādā mērā neņemu. Jo tad tas dzenāsim to naudu uz priekšu atpakaļ, ja, un, ko tagad, un pateiks, kurš novads, vai tu nemaksā vai vēl kaut ko, ja, par ēdināšanu, ko tam bērnam cities pusdienās un nedos tam 9. 8. klasniekam tās pusdienas.
Nu jā. Jā, nu tātad, jā, 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 tātad vienam audzēkņam mēnesi izmaksas ēda 77,23, iesīt vidusskolam un Zīlīte 101,08, ja, kas par tām ir labi. Paldies. Panākšana īpašam Lapu ielā 5 viesīte. Skatījāmies arī finansu komitejām. Bija iesniegums no viesītes iedzīvotēm 509 parakstī, kuri lūdza saglabāt viesītes pirti un saglabāt vai tas obāsniecību paliekumu un tā tālāk. Mēs arī tikāmies izpildu direktoru Lūcams, un mēs tikāmies arī pirtī ar pārstāvjiem, izrunājāmies. Pārstāvjiem, kas arī nomnieki, viņi gatavi, lai viņam arī nomi pārceļ. Paskatījāmies arī tās telpas. Tā kā no šodien domes sēda, mans priekšlikums būtu, ka mēs atceļam komunālās pārvaldes to domes lēmumu 20. Decembra lēmumu par pārdošanu un piešķiram 19. Gada budžetā papildus 7000 visietas komunālā pārvaldē pamatā palīdināšanā ar mērķi nekustamā īpašuma apjēlā 5 viesītē uzturēšanā. Kāpēc no dotēšanā vai kaut kā tā mēs nedrīkstam to darīt, jo mums nav deleģēšanas līguma. Mēs varam uz nākošo sēdi, ja mēs šādu lēmumu atbalstam, pieņemt domes sēdē tādu lēmumu, ka mēs deleģējam komunālai pārvaldē veikt šos pakalpojumus, un tad mēs varēsim arī pa tādu, nu, tādu un tādu cenu, kādu mēs noteiksim, un ja viņiem būs zaudējumi, tad mēs viņus varēsim kompensēt un dotēt. Nu tā. Un šo mērķi mēs vienīgi varam palielināt pamatkapitālu.
Mani priekšlikums, kad atstājam tagad pirmo punktu un tos divus, apakšē otru un trešo, neaiztiekam izpilpējam ārā, izrunājam.
Jā, jādomā, nu, tas ir viens, ja tas ir izcinājums uz ļoti īsu laika periodu, jā. Nu, tas viennozīmīgi, tas nevarēs, labi, vēl vienu gadu varbūt tas turpināsies, tāpat tas viss beigsies, jā. Būtību to savu, tā lieta, nu, maksā tik, cik maksā, jā. Ko es ar to gribēju pateikt?
Nē, maksa paceļošana mums nekas tam nemainīs, ja tev jau tie 3,50.
Ja tie... Nē, ne jau pa pirkt, es domāju, ka tā pirkts maksa.
Nē, un arī pilds maksa neko, un arī tā nomas maksa neko tur nemainīs pa lielu. Pareizi tu saki, ja mēs arī tagad, ja nomnieki 550 gadā maksājumus, viņiem paceļam kaut kādā dubultīgi, tas ir, nu, 1100, ja? Tie tikai no 7000 tos 500 noņems nost. Un, nu jā.
Tas, bet tad vajag savest kārtību.
Ilgtermiņā tas neatrisina šo jautājumu, ne ar pirti, ne ar tiem nomniekiem. Tie nomnieki tāpat nonāks pie, nu, labi, 21, 22 gads, jā, nonāks pie tās situācijas, ka kādam būs par to jāmaksā. Jā. Un diez vai sijā viesītas komunālā pārvalde, tad varēs atļauties iedzīvotāji no saviem komunālajiem maksājumiem apmaksāt, dotēt šo te lēku. Tas šis tā.
Nē, nu, tāpēc, teiksim, tad, nu, ja tie mēs to deleģēšanu līgumu, nu, tad mēs pašvaldību varam viņam kompensēt to starpību.
Tas ir rēķinties, ka mērķi ir šī pašvaldība,
ja būs. Nu, nebūs, mums saprot, tikpat labi, tad ir būs cits, kur ir kaut kāda uzņēmēja darbība, kaut kādās telpās, kuras ir pašvaldības, es arī lūdzu man datējiet, nu, maksājiet par apkuri par visu pārēju. Šeit tā situācija tieši tā.
Pirts, vai tu kādreiz vispār ir peļņu nesis?
Es domāju, ka nekad nekur viņa nenes peļņu.
Tu noskatavoji, kā viņa bija?
Tāpēc, ka tur optimizēt.
Nē, mēs arī teiksim, kad mēs... Tā,
liekas, ka Jūrijas resursus... Tavā laikā arī bija runa par to pašu pirti.
Kad 10 vai cik tos tūreiz nodiga vēl vai ko tūreiz, jo viņa skaitījās pat ne pirts, bet viņa bija sociālās... Pakalpojumu centrs mums saucās mums pašvaldībā, jā. Lai mēs, teiksim, varētu viņu uzturēt un...
Varbūt, tad, teiksim, šeit guldīt, piemēram, jā, mums pat piemēram, saku un apzināt. Nu, saremontējam skaisti ļoti vienu dzīvokli, kur to zobārsniecību var pānest par tiem 7000. Būtu centrāla apkurina, ar to šis jautājums izmels. Tagad tāda, nu, astes nocišana pa mazu gabuli.
Praksa pārcelta ir arī palielas jautājumas, tad atkarējušas.
Jā, tur nav.
Visas adreses maiņa kaut vēl, cik tas vien prasa.
Nē, nu to viņi nedarīs, gan jau, ka to gadu izdarīs, pieņemsim, vai ne? Un uz lēnu to vizrumot izdarīs. Nu, arī pa to pašu pirti, jā, nu. cik tu saki, no 15 līdz 50 kāku reizi, ja tajā nedēļā atnāk pēc.
Jā, jau ir 13 cilvēki, ir 55.
Jā, jā.
Reāli jau pirts vienu dienu nedēļā strādā, jā?
Pirts pati vienu dienu, jā, sestdienā.
A, varbūt taisīt tā, lai viņi divu dienas strādā nedēļā.
Kur tas dos?
Vienu dienu smazgājas sievieši, vīrieši un vienu kambari.
Kur tas dos?
Mazāk remontēt vajadzēs. Nevis divu mazgāšanās telpas, bet vienu telpu tikai.
Bet tad kurinātājs būs jā divas dienas?
No kā taču kurina? Tā vai tā?
Ir divas sistēmas. Viena sistēma ir, kas nodrošina siltu mēkā, un otra sistēma ir, kas pērtuves kurina, ja? Šos te akmeņus. Ja?
Tas nav viens un tas pats kurinātājs.
Nu, ir viens un tas pats. Nu. Bet tajā dienā, kad notiek pirmdiena, tad viņš sestdien nāk 6:00 no rīta, jā. Un viņam darba diena beidzas 22:00 vakarā.
Jā.
Tas nozīmē, ka viņam tagad būs jānāk divas dienas 6:00 no rīta, un darba diena beigsies.
Bet lai nenāk 6:00 no rīta.
A, kā var nenāk 6:00 no rīta?
Iesildīt,
tad tā vajag. No cik jums? Tāda tā pirts kurināšanas tehnoloģija.
No cik jums strādā pirts?
No
vieniem?
No trījiem.
No
trījiem? No diviem.
Mā arī jautājumu drīkst.
Jā.
A ko tas ir darījis lietas labā, lai tā pirts būtu rentabla?
Kas būtu jādara?
No ko tas ir darījis, lai būtu
idejas?
Jā,
tad es saņēmu pirti jau, nezinu, 100 gadus atpakaļ, saremontēt jaunu pirti praktiski. Kāda tava darbība bijusi, lai viņa būtu rentabla?
Nu, tam pirtīm nekur nav veiksmes stāsts, kā triņķī, kur ir Jēkabpils ir privātā, Jaunielgavai privātā, Subate ar zaudējumiem, Ilūkstes novads ar zaudējumu dotē, kaut kādā veidā tur vienu dienu mēģina Subatē kurināt, viss sakārt nekur nav.
Nevienīgi arī
Viktora uzklāt pievīkstrāt. Nu, privāti, privāti ir, protams.
Arī. Bet nevar salīdzināt Lahtiņinu, jo tam viņiem ir tas papildu pakalpojums.
Es saprotu.
Kur viņam nav vajadzīgs papildus darbinieki, viņam tie paši darbinieki, kas tur vairāki dienā strādā, aiziet viņam iekurina, tur sakurina un tā tālāk. No, tur nav vajadzīgs papildus, a mums ir vajadzīgs tieši visu laiku turēt.
Nē, es domāju, nu ir risinājumi, tā jau nav, kaut vai piemērs, ja atcerās, un tad droši vien atcerās, un vēl kāds no klātesošiem, ja tā ir pašā arodas skolā savulaik bija šī te pirts, ja tur iziet varbūt uz to elektrību, tad tur tik lieli zaudējumi katrā ziņā nekad nebūs.
Varbūt var padomāt, kā ekonomiskā tās telpas izmantot, varbūt vēl kādiem maziem uzņēmējiem piedāvāt.
Tieši tā.
Jo nav jau arī publiskajā telpā bijis nekur nekāds paziņojums, ka tur vai tur pieejamas telpas, nu kā cilvēki var zināt. Varbūt pēkšņi kāds uzrastu.
Varbūt kurpnieku mēs varam, teiksim, vienreiz mēnesī sarunāt, mums tomēr vajadzīgs būtu
kurpvaizē.
Lai no Jēkabpils.
Kurā vietā jūs to kurpnieku tur ieliksiet?
Tur nav nekur tīmē.
Vai nu var, kur vizētām pusēm var sadalīt kaut ko. Kur zobārs tiecība, tur nevar ielikt neko. Un kur ir pērtuves, tur nevar ielikt neko. Tur ir...
A tā vēlas mašīna, tur jums vēl tur
strādā?
Ir...
Strādā,
jā, bija 300 vai cik tie eiro ienāko.
Mums priekšlikums to pirmo punktu pieņemta pārējiem rosināt diskusiju un kaut vai kaut kā sabiedrisku apspriešanu par šīs sēkas liederīgi un zemniecisku apsaimniekošanu. Tā vienreizē dotācija neatrisinās.
Nu jā, bet nu, kaut kā tur mums, ja mēs esam viņam tādu...
No šim gadam
jā. Šim gadam jā.
Es domāju, ka mēs ar viņam esam iedošies citā savādākos veidos naudiņu.
Un, teiksim, šī situācija vai rakstīts, nekustāmi, mēs jau šitien nav, teiksim, dotācija vai zaudējums, ir nekustāmi jūs uzturēšana, tad lūdzu varbūt par to naudu. Lai savi to pašu pērtuvi, to krāsnī, lai tur nav tas tvans, kur mūžīgi sūdzās, un varbūt tiešām vajag pāriet uz vienu pusi tikai.
Varbūt no sākuma tām, un tad skatāmies uz naudu.
Nē, nu šeit tie septiņi, kas viņam ir zaudējumi.
Nu, bet tām, cik vajag savist kārtība, ar tas atšķirās no šitiem septiņiem?
Jā, bez dobārsta palikt arī.
Nu, kurinātājs tevi minimālā, vai ne?
470, jā, nu tas ir, nu 6 tūkstoši, tev atalgojums vienu.
Nu, viņam bija 7 tūkstoši, viņam bija kopā, nu, plus viņam tā, kas tā bilgis tur, nu, viņu to, tās telpas uzkopju. 7 tūkstoši viņam bija pa finansinē bija. 7 tūkstoši viņam bija tie izdevumi. Kopā 11 bija 4, tad bija pārējiem.
Mans priekšlikums ir atstājām pirmo punktu par to lemjumu, tas divus izstrībām bagārās nākošā finansinē konkrēti piedāvājumi, vai tāmes, kas mums ir vajadzīgs, kas jāremontē, kas kādi būs virzības priekšu, ko mēs viņu darām.
Un tā varbūt uz to mēģināt gatavot kaut kādus reālus priekšlikumus tomēr.
Jā.
Nevis vienkārši...
Es domāju,
ka
šogad
tāds tā.
Nu,
jā,
es domāju, nu, lūdzu, balsosim par šo priekšu, jo, kādreiz jau ir, nu, man pārvaldē tā piks nav vajadzīga. Šī situācija ir mūsu atbildība pret iedzīvotām, vai mēs viņiem palīdzam ar viņu vai nē. Jo, nu, viņš nu arī, nu, tā kā uzņēmējs var rēķināt atvainojiet. Jūs, ne jau viņam, varbūt tas jau bija agrākās laikā, ko mēs, teiksim, arī pašvaldību ne uzspiedām, atdevām nav pārvaldē pa viņu rūpēties un teicām, lai tā pirts būtu un iepriekš nekad jau tie starpības zaudējumi netika sēkti. Viņi arī pagājušajā bija kaut kur 4 vai cik tūkstoši aiz pagājušajā kaut kādi divi. Nu, viņi visu laiku ir bijuši. Es domāju, viņi pa šiem gadiem noteikti sakrājušies kādi 30 varbūt 40 tūkstoši pa tiem 10. Un mēs nekad neesam nu, seguši no to zaudējumus. Viņam nevajag, tāpēc viņš arī nāc par tādu
priekšu.
Tātad, lūdzu, kas par to, kad atcelt viesītas nodā 2018. gada 20. septembra lēmuma numuru 5, bet atļauj sabiedrību ieviet atbild viesītas komunālu pārklot nekustam īpašu Latvijā 5, no viesītas pašā 19. gada budžeta papildus ieplāno 7 tūkstoši ieviet komunālu pamatā palielināšana, mērķi nekustam īpašu Latvijā uzturēšana. Finansējumu piešķiru pašvaldes budžeta rezerves fonda. Lūdzu, kas par to?
Es to pirmo par, par otro.
Tā, 5 par.
Es par pirmo par
pagaidiet.
Un par diviem atbūs vispār.
Pagaidiet. 5 par līdzīvi, Tārups, Andriš Kevičs, Kauls, Žuks. Arī par? Un Elksnē. Kas pret? Kas atturās?
Es par otro, trešo punktu.
Nē, nu, tur ir, nu, tur ir nozīme vairāk, jo lēmums
ir vienu. Ir nozīme, nu, pa lielam. Nu, tad nē, nu, divi dažādi jautājumi, respektīvi, ieldzam vienā vai balsojumā.
Nu, nevar tā. Bija, bija rosinājums, jā.
Viens lēmums.
Nu, viens lēmums varbūt, bet bija rosinājums balsot tikai par pirmo punktu. Jā, variants. No procedūras, no deputāta izskanēja priekšlikums balsot tikai šodien par pirmo punktu. Tagad uz balsošanu tika palaist visu lēmumu projektu.
Tā ir kaut...
Nu, balsosim par katru atsevišķi, bet es par to, ka to vajag dotēt to.
Pirmais ir lēmumu projekts,
otrais ir deputāti ierosinājums. Jo viņi dažādas tēmas tur par to lielam.
Otrais ir atkal de...
Mēs balsot par
punktiem.
Un balsojam par pirmo punktu.
Bet te vajadzēja pirms jau šīs balsošanas par visu lēmu projektu no balsot par deputātu priekšu. Jā, nu tagad mēs darām to visu otrādi.
Tāpat mēs esam
vairāk.
Tur
ir zinu, arī
Nē, jo tagad iznāks klub. Es esmu par to, ka atceļam to lēmumu. Es esmu par visām četrām, jā. Bet es esmu pret par tiem 7000 un par to par otro un trešo punktu.
Labi, lai nebūtu nekādu strīdu, nobalsosim par visiem trijiem punktiem, jā?
Jā.
Sarunājuši. Tātad pirmais lēmums, kas par to, ka atcelt viesīs nodaļa 2018. gada 27. domes lēmumu par atļauju sabiedriskai viesītas komunāla pārvalde, pārdot nekustāmā īpaši Labvielā 5 viesītas nodaļa. Kas par? Visi par, jā? Otrais, kas par to, ka viesītas komunāla pašvaldība, viesītas nodaļa pašvaldes 2019. gada budžetā papildus ieplāno 7000 eiro, ja viesītas komunāla pārvalde pamatkapitāla palielināšanai ar mērķi nekustām īpašam Labvielā viesītē uzturēšanai. Lūdzu, kas par? Tātad, 6 par. Kas pret? 2 pret. Līdzis Pēteris un Līdzis. Trešais finans, un trešais, nu to, to varam nebalsot, jā, finanses piešķirums pašvaldības. Labi, un trešais finansējums piešķirums no pašvaldības budžeta rezerves fonda. Lūdzu, kas par to?
Ar mums ir tāds fonds?
Jā. Ir. Kas pret? Divi, jā. Viss, jā, skaidrs, paldies. Un varbūt uz nākošo sēdu tiešām, jā, Māri, kādi darbi jāizdarāmi? Nu, priekšlikumi, jā. Pa tām pašām nomas maksām, ja, kurus vajadzētu pārskatīt, un arī tās, nu, to telpu kvadrātmetrus, ja, un arī tās nomaks maksas, jo arī izskanēja, nu, nomek priekšlikums, ka viņas var pacelt, un arī pa to sieviešu un vīriešu apvienošanu, teiksim, ka varētu būt piekdienās, sestdienās, vienā pusē un pa otru, tos pašus ātros, un tā tālāk, ja, tāds priekšlikums, pa to krāsnes arī satraisīšu, nu, vienas krāsnes satraisīšu.
Mēs par īres maksu, pateiksim, tur taču ir kaut kādi, nu, nolikumi, bet kā lai pasakāt, ja? Nevis nekārši nebesīs paskatoties.
Viņš jau var izreicināt, cik viņam iznāk tā visa mājas uzturēšana, viņš jau atpat, nu...
Kvadrātmetru viņš var izreicināt, siltum patēriņiem, zin ūdeņiem, elektrībām, zin, nekādu problēmu, cik ir reālā izmaksa kvadrātmetru.
Labi, uz finansu komentāju.
Jā, mājas darbs jau būs.
Par pašvaldību palīdzību dzīvu krautām risināšanā, lūdzu Māri.
Priekšlikums pirmajā punktā izņemt ārā teikumu, to līgumu ar sievietiskos slēgts, pēc iepriekšējā īres līguma saistību izveikšanās, jo tur tagad dzīvoklis ir nodots.
Ā, jau nodots, jā?
Jā, mēs pašlaik tīram viņu ārā, trešo dienu. Tā kā bujām pāries pēc projekta. Otrais punkts varbūt tur bija tā, ka atcīmēt tur, ka šī cilvēks gribēja pārcelties no vienas mājas uz otru, Elkšņos, kur abos ir centralizētā, tā kā individuālā viņiem apkure, ja? Nu, mēs īsti neredzējām to jēgu, kāpēc būtu no viena dzīvokļa vienā mājā uz dzīvokļa otrā mājā. Kur viņa pamatoja tā kā ar to, ka, nu, ka tur varētu būt mazākas izmaksas, bet faktiski malki ir vajadzīgi gan vienam otram, un tur tās kvadratūras neaišķirās. Tāpēc vēl...
Kaimiņu sienas siltākas.
Vai kaimiņu dzīvokļu grības beidz?
Jā, lūdzu, kas par... Nu, pēc projekta, jā, kas par to. Paldies. Tā, par viesas nodarbu teritorijas plānām pirmās redzības pirmajai došana atbūs ar institūcijas atzinību publiskās attiešu rezultātiem.
Lūdzu, balsot pēc lēmuma projekta attīstības komitejā izrunās, viss ir informēts.
Lūdzu, kas par to? Paldies. Par viesas cezara atzinību noteikumu apstiprināšanu.
Arī lūdums pēc lēmuma projekta.
Lūdzu, kas par? Paldies, atskatījāmies. Dalību SAM 421, lūdzu.
Jā, tad izteikusi viena no daudzdzīvokļu mājām vēlmi startēt šajā energoefektivitātes paaugstināšanas programmā. Vakar bija arī seminārā vēl pieejami 170 miljoni šajā programmā. Un jā. Vajadzētu, lai, ja dome atbalsta, jo tur ir vairāk nekā puse pašvaldības dzīvokļu. Ja dome atbalsta, tad var šeit programmā arī pāri iedzīvotāji piedalīties. Un tad attocīgi notiks visas šīta lēmuma pieņemšanas. Vakar seminārā arī, kad programmas realizācijas laiks vidējais ir apmēram tehniskās dokumentācijas sagatavošana 8 mēneši, visu līgumu noslēgšanu ar augtumu un kredīti iestādēm apmēram 2 mēneši, un tad paša projekta realizācija no 4 līdz 12 mēneši varētu būt atkarībā no tā, cik lieli darbi veicami. Tā.
Nepējas ne 2 gadi?
Tā.
Viņš mums atbalsta.
Lēmums būtu piedalīties daudzos mājas energetātes darbības programmas izaugsmē nodibināt 421 speciālā atbalsta mērķa veicināt energetātes paaugstināšu valsts un dzīvojumu saikas atbalsta mērķa pasākumā. Meža iela 21 viesītē. Pilnvarot viesītes noda pašvaldības izpildarbu grūsi pārstāv pašvaldības intereses dzīvojumās mājas Meža iela 21 dzīvo viesītē dzīvo tīpašnieku kopībā saskaņā ar domas lēmumiem. Jā. Tātad lūdzu, kas par tādu lēmumu? Paldies.
Es drīkstu pazošu savu māju balsu.
Drīkstu?
Jā.
Drīkstu? Varbūt tādu. Jā.
Tas ir par savu dzīvokli?
Ne par dzīvokli, ne par māju.
Par zemes nomas līguma slēgšanu.
Tieši likums būtu kāds projekts skatīts komentējā.
Tā. Lūdzu, kas par? Paldies. Par zemes nomas platības samazināšanu, zemes nomas tiesību izbeigšanu.
Arī tikai skatīt šies likuma komitejas sēdē būtu pieklātums atbalstīt pēc projekta.
Tā. Lūdzu, kas par? Paldies. Par izmaiņām valsts kadastra reģistrā un nosaukuma piešķiršanu viesītes no pašvaldību piekritīgajiem zemes īpašiem starpvaldības tiesu piešķiršanu īpašumu tiesību nostiprināšanu uz tiem zemes grāmatu un asignēšanas procesu uzsākšanu.
Arī tāda tika skatīts komitejā būtu priekšlikums pēc projekta.
Lūdzu, kas par? Paldies. Par nekustamā īpašuma saukas pagasta meža kaķa sadalīšanu.
Tā arī būtu priekšlikums, gan viens priekšlikums citu nosaukumu piešķirt, bet priekšlikums pēc projekta atbalsta.
Lūdzu, kas par? Paldies visi. Par nekustamā īpašuma Rīgas pagastā Ratulāni zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
Arī būtu priekšlikums atbalstīt šo te apstiprināt izstrādāto zemes projektu. Priekšlikums pēc projekta.
Lūdzu, kas par? Paldies visi. Tā. Par adreses piešķiršanu.
Tā, un šeit tātad ir. Mazvirši bija rakstīts, bet grib nosaukumu Drikāni. Mazvirši vietā.
Tātad nosaukumu maini.
Nu, tas ir piešķirti. Adreses ir nosaukumu izmainīts pēc iesniegumu. Tātad šis tā.
Nu, tad ir Drikāni.
Nosaukums, lai ir Drikāni. Priekšlikums pēc projekta.
Kas lūdzu par? Paldies. Par dzīvotu atcināšanas procesu uzsākšanu.
Tātad arī būtu priekšlikums tāds skatīt tika komitejā pēc projekta.
Lūdzu, kas par? Paldies. Par nekustāvu īpašumu kurva un nala viesītes pagastāvīsies nodas sadalīšanu.
Arī tāds atļaut sadalīt šo te nekustāvu īpašumu. Priekšlikums būtu balsot pēc projekta.
Lūdzu, kas par? Paldies. Tā, par ceļa servitūta nodibināšanu.
Arī tā būtu priekšlikums pēc projekta, kas skatīts komitejas.
Lūdzu, kas par? Paldies. Nepiedalās komitejas. Par atļaujas sniegšanu struktūra vienības reģistrācijām.
Šeit arī tika skatīts un būtībā tā pēc projekta atļaut biedrībai reģistrēt šo struktūru vienības Milšu ielā 31-25.
Lūdzu, kas par? Paldies visiem. Par personas iesniegumu?
Tā, izstāstīšu īsumā. Ir bijis iesniegums no VB. Par situācija nedaudz līdzīga tam lēmumam, ko lēma par Rīces pagastu. Tikai te ir tāda nu, neliela atšķirība, jo teorētiski tas zemes gabals tika piešķirts nelikumīgi tajā vietā, kur viņš tika piešķirts šajā gadījumā, mūsu gadījumā. Esam noskaidrojuši arī to vēsturi, nu, bet teorētiski jau novads paliek vainīgs šajā gadījumā, ja Vesības noda pašvaldības zemes komisija ir izdarījusi, ko nevajadzēja darīt. Un šis kungs lūdz tātad atlīdzināt vai nu tādu pašu zemes gabalu vai 20 tūkstošus eiro. Viņš uzskata, ka viņa zaudējums ir sastādījis 20 tūkstošus eiro. Izskatot šo te visu lietu, tad esam nonākuši pie tādas lēdziene, ka šajā gadījumā varbūt, lai kungs tiešām dabūt tiesas spriedumu. Jo, nu, pirmkārt jau jāsāk domāt, par kuru laiku to kompensāciju maksāt, jo no tiesas spriedumu ir pagājuši 8 gadi. Ja? Tad jautājums, kādēļ tas netika darīts jau tad. Jo zemes teoretisko iedot nav pieviesīts analoģiskas, ja? Bet 20 tūkstoši eiro, nu tas gan nu galīgi nemaksā, vai ne? Un tad, lai kungs iztiesājās, un tad arī samaksāsim, ja kas.
Būs tie slēmums tad arī?
Nu, 0,3 hektāri 20 tūkstoši nemaksās, mums te nav Maskavas centrs un, pat ne Rīgas.
Labu uzturētāju, kuram apsolīt 10 tūkstoši.
Tā, tad kāds tad lēmums? Tā tad lēmums būtu neatlīdzināt mantisko kaitējumu personai un nepiešķirt brīvprātīgu zemes gabalu, ja?
Nu jā.
Tad tā būtu tas lēmums.
Šobrīd tas jau.
Šķinīgi, tur būtu, nē, nu varbūt neatlīdzināt.
20 tūkstoši?
Nē, nu jā, nepamārīs to pieprasīt.
Nu, es domāju, nē, nu, tad tiesa lai lemj,
vai
tas
tiesa,
ir pamatoti, vai
nepamatoti, jā. Līka daudz traucē tikai, jā.
Jā, tā tad piekrītam, jā? Kas par to, kad neatlīdzināt un nepiešķirt?
Malce.
Visi bija, jā?
Es atturēšos,
es
tātās
neiešķirot. Divi atturās. Jā.
Es līdz garam to formu reformu nesapratu, tā kā labāk nevajag un tu neko teikt.
Jā, jā.
Nākoši par nekustamā īpašuma no papildu jautājumu nekustamā īpašuma novadnieki viesītas novadnieku pagastu sadalīšanu.
Nu, atļaut MD atdalīt zemes gabalu lauksaimnieciskajām vajadzībām.
Lūdzu, kas par to? Paldies. 27. Jautājums par izmaiņām grāmatvedības uzskaitē. Lūdzu, galvenā grāmatvedība.
Jau. Pārskatījās visus tos mūsu nekustāmos īpašumus un dzīvot īpašumus visus. Un kopā ar nekustām īpašumus speciālistus iet lāvenās izskatījāmies vēl zemes dienas datu bāzes iesniegtos datus par zemēm un ir konstatējām pret sarakstā, jā, kur ir starpības, ir pret precizētās uzmērīšanas, dzīvokļindā viena starpības mainīšās un zemes klātība.
Nē, ir zirnes sarauļas.
Tā man būtu jātiek grāmatotās starpības.
Dzīvot, kas 5 pat 8 sarāvies, tiek pa 14 palielumā.
Tāpēc, ka mums bija māja.
Mēs vienu mērījām, uz tā laikā vienu siltā laikā.
Māja viedotā bija kopējā platība, ja? Tagad bija izdalība dzīvokļiem, ja? Un tā platība, kad saskaita, neiet kopā ar to, kas
ir viņš. Tas ir viena istaba, trīs
līdz tādā. Jo tās domājumās daļas, ja tur kaut kā mainījušās.
Ai, nē, nu tagad tur atkal bija vienu laiku, visu nav, tā kā Bartaku sataisīja kaut kādi šitajos dzīvokļos, visos no tās domājumās.
Tā, tātad lēmums būtu sakarā konstatētējām nekustamitātēm, veicot salīdzināšanu nekustamiem īpašiem ar valsts zemes dienestu, atdalīties no pašvalsts grāmatas finanses nodaļu veikt izmaiņas bilancē saskaņā pievienoto sarakstu. Lūdzu, kas par to? Paldies, viss domas tādas svētas.